2010-yilda imzolangan start kelishuviga binoan eng ko'p yadro quroliga ega ikki davlat boyegalovkalar sonini 1550 donagacha, ularni tashish sistemalarini esa 700 tagacha kamaytirishga rozi bo'lgan. Lekin bu kelishuvda qisqa masofaga uchadigan yadroviy raketalar haqida hech narsa deyilmagan. Jang maydonida qo'llash uchun mo'ljallangan bu raketalar uzog'i bilan 500 kilometrga ucha oladi. Rossiya harbiy bazalari va omborxonalarida ana shu qurollardan taxminan 2000 dona bor, ammo hammasi ham shay holatda emas. Qurol nazorati uyushmasi nomli xususiy tadqiqot firmasi rahbari Daryl Kimballning aytishicha, AQShdagi zaxira undan-da kam.
In Europe, we still have an estimated 180 nuclear gravity bombs.
Qo'shma Shtatlar mo'ljalga yo'naltirilmaydigan bombalardan taxminan 180 tasini Yevropadagi bazalarda saqlaydi. Ular NATOga a'zo 5 davlat: Belgiya, Niderlandiya, Turkiya, Germaniya va Italiyada joylashtirilgan, deydi Kimball. Tashkilot doirasida bu qurollardan qanday qutulish bo'yicha anchadan buyon bahs ketmoqda. Belgiya, Niderlandiya va Germaniya hukumatlari nazarida ushbu yadroviy bombalardan bugungi zamonda mudofaa maqsadlarida foydalanib bo'lmaydi va ularni yo'q qilish lozim.
These weapons are stored in bunkers, they would take days to prepare for.
Bunkerlarda saqlanayotgan eski bombalarni olib chiqib, samolyotga joylashtiraman deguncha bir necha kun vaqt o'tadi. Buning ustiga qoidalarga binoan, NATOga a'zo 28 davlatning har biri ularni ishlatishga rozilik berishi talab qilinadi. Tasavvur qiling, bu qanchalik murakkab vazifa, deydi ekspert. Stanford universitetida yadro masalalari bo'yicha mutaxassis David Holloway'ga ko'ra esa, alyans doirasida yakdil fikr yo'q.
Other countries, especially the newer members in the East and Central Europe.
Sharqiy va Markaziy Yevropaning yaqin yillarda blokka qo'shilgan davlatlari, ya'ni Rossiyani o'ziga tahdid deb biladigan hukumatlar bombalarni saqlab qolish tarafdori. Ular nazarida Qo'shma Shtatlar NATOni himoya qilish yo'lida va'dalar bergan va harbiy zaxira ana shu va'dalar ramzi sifatida ko'riladi, deydi Holloway.
To seek negotiated cuts with Russia to move beyond Cold War nuclear posture.
Prezident Barak Obama yaqinda Berlinda qilgan nutqida Amerika va Rossiyada sovuq urush merosi bo'lgan yadro golovkalar sonini qisqartirishga tayyor ekanini aytdi. Bu oson vazifa emas, dedi Holloway.
The issue of getting reductions in tactical nuclear weapons.
Murakkabligi shundaki, Rossiya o'zini mudofaa qilish uchun taktik yadroviy qurollariga tayanadi. Chunki NATO yoki Xitoy bilan solishtirganda Rossiya armiyasi har jihatdan zaif. Kreml Obamaning takliflariga ko'nmaydi, deydi olim. Rossiya uchun, deydi Holloway, avvalambor Xitoy bilan raqobatda o'z salohiyatini ko'rsatish juda muhim.
Let's say if the Chinese decided, no matter how strange it threat.
Ehtimoldan yiroq bo'lsa-da, faraz qiling, Xitoy Rossiyaning uzoq sharqdagi bir hududiga hujum qildi yoki bosib oldi. Rossiya armiyasi nima qila oladi? Rossiyalik bir generalning tan olishicha, biz NATO haqida ko'p gapiramiz, lekin aslida Xitoydan tashvishdamiz, deydi David Holloway. Shuning uchun Rossiya rahbariyati taktik qurollarni qisqartirish taklifini bir zumda rad etishi mumkin. Tahlilchilarga ko'ra, Amerika va Rossiyaning qisqa masofali raketalarini kamaytirish masalasi ancha murakkab. Shohruh Hamro, Washington.